Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον βουλευτή και αναπληρωτή τομεάρχη οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Τρίφωνα Αλεξιάδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς σας ευχαριστούμε. Ανταποκρίνεστε πάντοτε με ευγένεια. Θέλω, κύριε Υπουργέ, κύριε Αλεξιάδη, καταρχήν ένα σχόλιο σας για τις νέες αντικειμενικές αξίες που ανακοινώθηκαν.
Αυτονόητο και πρέπει να γίνεται εξομοίωση των αντικειμενικών αξιών με τις εμπορικές αξίες. Το σύστημα των αντικειμενικών αξιών που ξεκίνησε τη δεκαετία του 80 κλείνει πλέον τον κύκλο ζωής του και πρέπει να εναρμονιστούν αντικειμενικές με τις εμπορικές αξίες. Είναι κάτι, να θυμίσω, που ξεκίνησε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζεται. Θα πρέπει όμως η κυβέρνηση, η οποία τότε που το ξεκινήσαμε εμείς έχει κροκοδίλια δάκρυα και κραυγές αγωνίας από διάφορα στελέχη τους για το τι έκανε ο κακός ΣΥΡΙΖΑ τότε, να μας απαντήσει αν θα αυξηθούν οι τιμές σε περιοχές που κατοικεί η μεσαία τάξη. Διότι αν είναι να συζητάμε για τη Μύκονο, την Εκάλη, τη Φιλοθέη ή άλλες περιοχές που κατοικούν κατά τεκμήριο πολίτες που έχουν μια εισοδηματική δυνατότητα, μάλλον δεν απασχολεί τους πολλούς πολίτες. Αλλά θα ήθελα να καταλάβω αν, για παράδειγμα, η Σαλαμίνα, που από ό,τι μαθαίνω θα ανέβουν οι αξίες, ο Άγιος Δημήτριος ή άλλες περιοχές που μένουν μεσαία στρώματα, αν θα έχουν επιπλέον φορολογική επιβάρυνση ή όχι.
Θα τα δούμε αυτά τις επόμενες μέρες. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει αλυσίδα αυξήσεων σε φόρους?
Κοιτάξτε, με τις αξίες των ακινήτων, είτε τις αντικειμενικές ή τις εμπορικές, συνδέονται πάρα πολλοί φόροι, περίπου 20 διαφορετικές φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς και άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις. Η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα, έχει τα εργαλεία στα χέρια και έχει και την ταμιακή δυνατότητα να τα αντιμετωπίσει αυτά, και όπως εμείς κάναμε στην προηγούμενη αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών, θα πρέπει και τώρα να χρησιμοποιήσει αυτά τα εργαλεία έτσι ώστε να μην επιβαρυνθούν μεσαία και κατώτερα εισοδηματικά στρώματα. Το να επιβαρυνθούν, όπως λέει και το Σύνταγμα, ανώτερα στρώματα, δηλαδή να εφαρμοστεί το Σύνταγμα και να πληρώσουμε ανάλογα με τις δυνατότητές μας, κανένας λογικός άνθρωπος δεν θα πει όχι. Αλλά θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ τα μεσαία και τα κατώτερα στρώματα.
Τώρα έρχομαι, κύριε Αλεξιάδη, έρχομαι, κύριε Υπουργέ, στην εικόνα της οικονομίας μας μετά την πανδημία. Πώς βλέπετε ότι θα εξελιχθούν τα πράγματα? Σας ανησυχεί το γεγονός ότι ένας αριθμός επιχειρήσεων αρκετά σημαντικός φαίνεται να στηρίχθηκε όλο αυτό το διάστημα μόνο στην κρατική επιχορήγηση, στην κρατική ενίσχυση? Θα μπορέσουν να σταθούν τώρα.
Υπάρχουν δύο εικόνες. Και μακάρι να καταδεχθεί κάποιος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, είτε σε κανάλι είτε σε ραδιόφωνο, να κάνουμε ένα ζωντανό, ουσιαστικό, τεκμηριωμένο διάλογο για το ποια είναι η πραγματικότητα. Υπάρχει η εικόνα που προσπαθεί η μερίδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, για ευνόητους λόγους, να εμφανίσει ότι όλα είναι τέλεια, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ότι είμαστε σε μια καταπληκτική περίοδο. Υπάρχει αυτή η εικόνα και υπάρχει άλλη εικόνα της πραγματικότητας, των δεικτών, τα γεγονότα. Εγώ λοιπόν θα σας μιλήσω για τα γεγονότα. Η πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προβλέπει αύξηση κατά 20% φέτος των πτωχεύσεων των επιχειρήσεων. Τα πρόσφατα στοιχεία, είτε από τις εφορίες είτε από τα ασφαλιστικά ταμεία, δείχνουν ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στην αποπληρωμή των φορολογικών τους υποχρέωσεων. Σε συνέδριο για τα θέματα κτηματαγοράς πρόσφατα, επίσημα διατυπώθηκε από την Καθημερινή, το διαβάζω, όχι από την Αυγή, από το Ριζοσπάστη, ότι 250.000 ακίνητα την επόμενη πενταετία θα αλλάξουν ιδιοκτήτες μέσω πληστηριασμούς ή μέσω συνεργατικών λύσεων. Και επειδή μαθαίνω θα έχετε τον κύριο Σκελακάκη σε λίγο, καλό είναι να απαντήσει η κυβέρνηση πώς θα αντιμετωπίσει το έλλειμμα των 21 δις που μας κληρονόμησε για το 2020 και των πάνω από 20 δις που, από ό,τι φαίνεται από τα στοιχεία του πρώτου τετραμήνου, θα έχουμε και το 2021. Αυτά δείχνουν μια κακή πορεία της οικονομίας. Και η οικονομία μας αφορά όλους, πέρα από πολιτικές ή άλλες διαφορές.
Πάντως οι αριθμοί που είδαμε για την ύφεση της προηγούμενης χρονιάς και για το πρώτο τρίμηνο ήταν χαμηλότεροι τελικά από αυτό που προβλεπόταν.
Άρα πρέπει η κυβέρνηση να προβλέπει καλύτερα κάποια πράγματα, πέφτει έξω σε προβλέψεις σε αρκετά ζητήματα. Αλλά
τώρα αυτό με συγχωρείτε, τώρα το γυρίσατε τούμπα τελείως. Δηλαδή το θέμα είναι αν κατάφερε να μαζέψει την ύφεση και όχι αν την προέβλεψε σωστά ή όχι. Το ουσιαστικό το θέμα είναι αυτό. Δεν κρίνεται ως medium η κυβέρνηση, κρίνεται από το αποτέλεσμά της.
Βεβαίως κρίνεται από το αποτέλεσμα και σας είπα συγκεκριμένα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι εκ του αποτελέσματος πέφτει έξω. Και να σας θυμίσω ότι στο θέμα του ελλείμματος, όταν εμείς λέγαμε ότι το έλλειμμα. Όταν εγώ προσωπικά.
Τι θα είχατε κάνει διαφορετικά, κύριε Αλεξιάδη?
Θα σας πω. Όταν εγώ προέβλεπα ότι το έλλειμμα θα ξεπεράσει τα 12 δις, μου έλεγαν τι πράγματα είναι αυτά, είναι υπερβολικά, και ξεπέρασε τα 20 δις. Σε ό,τι αφορά στο ερώτημα το τι προβλέπει και το τι κάνει, έχει πέσει αρκετά έξω σε προβλέψεις. Στο τι θα κάναμε εμείς. Εμείς θα κάναμε αυτό το οποίο ζητούν παραγωγικοί και κοινωνικοί φορείς. Πρώτα απ' όλα διάλογο με την κοινωνία και με τους. Με τους φορείς των επιχειρήσεων, με τους πολίτες, με τα κόμματα.
Εντάξει,
κάτι που
εγώ
δεν έχει
ρωτώ
γίνει.
Ουσιαστικά τι θα κάνατε τώρα, διάλογο με την κοινωνία. Είναι εύκολη η απάντηση αυτή και κακώς δεν κάνει όποιος δεν κάνει. Όλοι πρέπει να συζητούν με την κοινωνία.
Και ουσιαστικά θα κάναμε δικαιότερη κατανομή και των φορολογικών βαρών και των επιδοτήσεων ενισχύσεων. Διότι οι φορείς της αγοράς, κυρίως από το χώρο των μικρομεσαίων, για τους οποίους, όπως είπα και πριν, η κυβέρνηση είχε τη μεγάλη αγωνία όσο την αντιπολίτευση, τώρα βεβαίως θα έχει ξεχάσει αυτά, οι ίδιοι καταγγέλουν και αναδεικνύουν περιπτώσεις άνησης κατανομής ενισχύσεων. Το δημόσιο πολύ σωστά έκανε παρεμβάσεις το 2020 και το 2021, αλλά αυτές οι παρεμβάσεις πρέπει να είναι πιο δίκαιες και πιο στοχευμένες κοινωνικά και επιχειρηματικά.
Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μιλήσει για διαγραφή χρεών. Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για κάτι τέτοιο?
Θα σας φανεί απίθανο αυτό που θα πω, αλλά να σας θυμίσω, όχι προσωπικά σε εσάς, λέω ως δημόσιος λόγος, ότι είναι κάτι το οποίο έχουμε κάνει ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη ως κυβέρνηση προχώρησε και στο θέμα των ρυθμίσεων των χρεών και στο ρυθμίσεις των χρεών, ειδικά στα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και στη θεσμοθέτηση συμμετοχής του δημοσίου στην αποπληρωμή δόσης στεγαστικών δανείων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, σε διαγραφή μέρους των χρεών. Αυτό λοιπόν που ζητάμε εμείς και που είναι κάτι που ζητούν παραγωγικοί και κοινωνικοί φορείς, δεν το ζητάμε εμείς, είναι μόνο, είναι να διαγραφεί μέρος των χρεών σε αυτούς που δεν έχουν αντικειμενικά δυνατότητα να αποπληρώσουν. Διότι αν σε έναν πολίτη του πεις ότι μετά από μία διευθέτηση του χρέους σου και διαγραφή μέρους πρέπει να πληρώσεις 200 ευρώ το μήνα και έχει ένα εισόδημα των 1.000 ευρώ, πιθανά να το πληρώσει.
Ρυθμίσεις...
Αν του πεις ότι με ένα εισόδημα των 1.000 ευρώ πρέπει να πληρώνεις 800, δεν θα μπορέσει να το πληρώσει ποτέ.
Οι ρυθμίσεις που έφερε η κυβέρνηση τώρα για φυσικά πρόσωπα και για επιχειρήσεις, πώς σας φάνηκαν?
Σας είπα, κύριε Γατζηνικολάου, θα είναι επιτυχία αν καταφέρετε σε ένα τραπέζι να βάλετε εμένα με οποιοδήποτε στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, γιατί εγώ θέλω και τον αντίλογο. Οι ρυθμίσεις για το πτωχευτικό κώδικα και για τη ρύθμιση του χρέους είναι κάτι απαράδεκτο και για πρώτη φορά στη χώρα.
Πάντως, ο εξοδικαστικός που είχατε κάνει εσείς όσο ήσασταν κυβέρνηση δεν λειτουργήσε ποτέ.
Θα σας πω.
Αυτή είναι η αλήθεια.
Θα σας πω. Αυτό που φέρνει τώρα η κυβέρνηση είναι μια βαρβαρότητα νομική και δεν θα αποδώσει. Ο εξοδικαστικός που φέραμε εμείς είναι αυτός που χρησιμοποιεί τώρα η κυβέρνηση, όπως και όλος ο μηχανισμός, και πολύ καλά κάνει. Έχει αλλάξει μόνο 1-2 σημεία στη διαδικασία. Εμείς στη δική μας περίοδο
ένα-δυο σημεία κρίσιμα όμως, γιατί αν μέσα σε 2 μήνες δεν σου έχει απαντήσει θετικά ή αρνητικά το ελληνικό δημόσιο ή οι τράπεζες και δεν έχει προχωρήσει ο εξοδικαστικός, προσφεύγεις στη δικαιοσύνη και αν πληρείς αυτά που ο νόμος προϋποθέτει, προχωράς. Ενώ οι εταιρείες επί των ημερών σας έμειναν επί χρόνια στην αναμονή.
Να σας θυμίσω όμως ότι εμείς είχαμε νομοθετήσει για πρώτη φορά στην Ευρώπη τη δυνατότητα ένταξης σε τέτοιες ρυθμίσεις ακόμα και στεγαστικών δανείων που είχαν μπει από επιχειρήσεις για πρώτη κατοικία, κάτι το οποίο σταματά. Και να σας θυμίσω επίσης ότι στο θέμα του εξοδικαστικού συμβιβασμού εμείς δώσαμε δυνατότητα να λυθούν θέματα με τις τράπεζες, τα οποία τώρα η κυβέρνηση θα έχει πάρει πίσω. Διότι αυτές οι ρυθμίσεις που έφερε ωφελεί κυρίως τις τράπεζες. Όλα όμως κρίνονται, κύριε Χατζηνικολάου, και σε ένα βάθος χρόνου θα δούμε αν οι ρυθμίσεις που έφερε η κυβέρνηση είναι αποδοτικές ή όχι, και στο θέμα της διαχείρισης των χρεών, αλλά κυρίως σε κοινωνικό επίπεδο. Γιατί σκεφτείτε να έχουμε σκηνές από αστυνομικούς ή δικαστικούς επιμελητές να κάνουν εξώσεις πολιτών από τα σπίτια τους.
Θεωρείτε ότι μπαίνουμε σε περίοδο πληστηριασμών πρώτης κατοικίας?
Βεβαίως το θεωρούμε και το καταθέτουμε δημόσια, και μαζί με εμάς ευτυχώς Το λένε και πολλοί αρμόδιοι φορείς, όπως οι δικηγορικοί σύλλογοι, οι οποίοι καλούν την κυβέρνηση έστω και τώρα να τα αντιμετωπίσει. Δεν είναι κάτι το οποίο το λέμε εμείς από μια πολιτική αιμονή, μια ιδεολειψία. Είναι μια πραγματικότητα, διότι δυστυχώς αυτό το οποίο κληρονόμησαν από το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή την προστασία της πρώτης κατοικίας, διότι από το 15 στο 19, παρά τα όσα έλεγαν διάφοροι περίεργοι, ούτε μία κατοικία, πρώτη κατοικία δεν βγήκε σε πληστηριασμό. Εννοώ σε λαϊκά.
Η περίεργη είναι ο Λαφαζάνης. Η περίεργη είναι ο Λαφαζάνης.
Όσοι τα έλεγαν, κύριε Γατζηνικολάου, διότι τότε που τα έλεγαν επί ΣΥΡΙΖΑ, βρίσκανε αρκετά μικρόφωνα να τους εμφανίσουν. Αλλά όταν εγώ βγαίνω και λέω, ρε παιδιά, φέρτε μου μία τέτοια περίπτωση. Όχι κανενός τύπου περίεργου που έχει κάποια βίλα ή κάποια περιουσία και είναι ιδεολογικά μπαταχτής και κακοπληρωτής. Δεν λέω για τέτοιους, γιατί τέτοιοι κυκλοφορούν διάφοροι. Λέω για αυτούς που δεν είχαν δυνατότητα να αποπληρώσουν.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Τρίφωνα Αλεξιάδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα.